reunión?
Pois hoxe tiñamos este primeiro contacto con representantes dos traballadores. Primeiro fixemos esa turné, esa ruta polos distintos servicios do Concello para ter ese primeiro contacto cos traballadores en sí, ahora cos seus representantes, non? Para escoitar de primeira mão as súas necesidades e seguir traballando. Nos o que temos claro e o que máis consensuamos os tres é que a tónica habitual ten que ser o diálogo social. Esa é a arma constante destes próximos 4 anos. Hai grandes objetivos que vamos a intentar leválos a cabo tamén en esta legislatura. Non sabemos si seremos capaces de finalizarla en esta legislatura, se o chegaremos a conseguir. O que sí temos claro é que temos a obriga de intentalo, que ten que basarse no diálogo, que ten que ser en doble dirección desde os órganos de goberno cos traballadores e desde os traballadores hacia os órganos de goberno. Esta ten que ser a tónica habitual e que hai dos eixos principales que queremos actuar en eles, que é o proceso de funcionalización e a relación de postos de traballo, pois levar a cabo finalizar ese traballo, que xa hai unha parte iniciada, me estaban comentando, entonces debemos de poñelo en marcha. Creo que isto vai a ser moi bon para os propios traballadores, para a súa profesión e profesionalizar tamén, pois máis, si cabe, o funcionariado, e evidentemente vai ser para bon para a institución e despois vai a redundar beneficiosamente no conxunto dos cidadáns, que sempre o maior objetivo é a nosa finalidade, non? Que sempre redunde no conxunto da cidadanía beneficiosamente. Despois, bueno, tratamos outras cuestións puntuales tamén para ir pensando en elas e traballando, pois como a implantación dun proceso de fichaje, outras cuestións, pois facer ese reparto de productividade, a ver como podemos facer traballar, é dicir, hai un escenario moi amplo, creo que temos moita ilusión polas dúas partes de poder acadar estos objetivos, moitas ganas de poñela en marcha. Para a semana que ven, como decíamos antes, vamos ter xa o equipo de goberno funcionando, co cual xa iniciar eses primeiros traballos e primeiras tomas de contacto xa máis de tú a tú, ¿no? Co cual, pues, creo que foi unha reunión moi fructífera en ese sentido, unha primeira toma de contacto, que é do que se trataba tamén, pero que o que xa primou en esta primeira reunión é esa ganas de dialogar durante os próximos 4 anos.